Je 28. prosinec roku 2018, 2:30 odpoledne a na Příbramském náměstí vrcholí páteční schon spojený s nákupy a přípravami na silvestrovské oslavy. Mezi lidmi procházejícími kolem místní pobočky jedné z bank je ale muž, který má v plánu něco úplně jiného. V batohu má připravenou zbraň a v duchu si opakuje prohlášení, které tak dlouho sepisoval. Konečně se všichni dozví, jaké bezpráví se mu děje. Když v zápětí vstoupí do bankovní pobočky plné lidí a vystřelí, je přesvědčený, že je absolutně v právu.
Páteční odpoledne, krátce po vánočních svátcích, kdy samozřejmě s kolegama, i když jste policajti, tak jste pořád naladěný na nějakou tu vánoční atmosféru. A tím, že sídlíme na Zbraslavi, u výpadovky na D4 na dálnici, tak si vybavujeme, jak jsme přes okna slyšeli několik policejních aut houkajících a jedoucích směrem právě na Příbram a poznali jsme, že by se mělo jednat o vozidla teda zásahové jednotky a následně jsme zjistili, že je v pohotovosti i útvary rychlého nasazení.
Vyšetřovatel Lukáš Kejmar vzpomíná na začátek případu, s jakým se ve službě u středočeské mordparty ještě nesetkal. Ve stejné době na policejním ředitelství v Příbrami vyřizuje poslední administrativu před koncem roku i šéf místní policie René Peták. S kolegou mají v kanceláři puštěnou vysílačku a najednou oba zpozorní.
Jsme zaslechli divnou relaci a ta relace byla v tom, že se někde střílí. A my jsme říkali, jako slyšel jsi to, co se děje, střílí se někde, to je divný. Tak jsme zbystřili a začali se zajímat a ta relace od operačního navazovala v tom, že se střílí v bance a je slyšet hrozný křik. Tak teď si v první moment říkáte, jako slyším dobře, je to skutečně tak, a nebo jsme něco přeslechli, něco se nám zdá.
Takže jsme samozřejmě začali zjišťovat, co se děje, až jsme zjistili, že došlo k poměrně neobvyklému případu, který v České republice se udál za posledních x let možná jednou, ale šlo vlastně o to, že pachatel v bance v Příbrami zajal 9 rukojmí a tam je držel.
Nic dalšího se pár minut po 2:30 odpoledne nevědělo. Ale zatímco policie i další složky integrovaného záchranného systému mobilizují síly podle předem připraveného plánu pro mimořádné události, na tísňové lince zazvoní telefon.
Dobrý den.
Dobrý den, povídejte.
Prosím vás, já chci podat trestní oznámení. Já vím, že to zní zvláštně, že jsem v bance, že vykládám banku, ale chci podat trestní oznámení.
Ale povídejte.
Dobře, mě poslouchejte. Chci podat trestní oznámení, chci tak učinit veřejně a přes média. Takže budu potřebovat jednu kameru, budu potřebovat mikrofon a ještě jedna věc. Budu potřebovat televizi, která bude nalazená a chci s anténou, jo? Aby rovnou jsem mohl zkontrolovat, že to je živě přes média. Když splníte všechno, co chci, tak pustím polovinu rukojmí. Rozumíte? Mm-hmm. Splníte mé požadavky, pustím polovinu rukojmí.
Takže...
Nechci mě domluvit. Podám trestní oznámení a půjdu z banky a vzdám se.
Rozumíte? Dobře, a vy máte nějakou střelnou zbraň, nebo co máte u sebe?
Mám u sebe 38 legálně drženou.
Mm-hmm. Dobře, prosím vás,
no, prosím vás, jenom bych něco řekl. Mm-hmm. Máte mé slovo, že se to nikomu nic nestane. Nikomu nemám v úmyslu ublížit. Chci jenom podat trestní oznámení, aby si krázové šli sednout a klidně mě potom zavřete. Vzdám se, ale nejdřív jedna věc, splňte požadavky, polovinu rukojmí pustím, potom podám to trestní oznámení a klidně se to může vzít, ano?
Operační důstojník policie okamžitě pochopí, s kým právě vede rozhovor. Už v průběhu debaty s agresorem si ověřuje, že na Příbramské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka už se přemístují policejní specialisté, včetně zásahové jednotky. Více informací o mimořádné pohotovosti se postupně dozvídají i na Příbramském a středočeském ředitelství. Zatímco Lukáš Kejmar i René Peták sedají do auta a míří do centra Příbramy, přemýšlejí o tom, kdo je útočník a co chce. Přepadení banky by znamenalo, že jde o peníze. Proč ale na místě drží tolik rukojmí a z penězi neutekl?
My jsme někdy kolem 14.40 dojeli na místo. Samozřejmě já vždycky říkám, připrav se na to nejhorší, protože pokud budeš připravený, tak to může být jenom lepší. Takže když už nás to potkalo, tak jsme přece profíci a musíme se k tomu nějak postavit a zjistit, oč se dá, jestli dál se střílí, kolik je tam lidí a takové informace. Oni zpočátku téměř žádné nebyly, jenomže křik už není, střelba není, což bylo pro nás docela podstatné.
V době mýho příjezdu na místo, tak samozřejmě celý náměstí bylo uzavřený. Ty prvotní hlídky uniformovaný, který se na místo dostavili, tak vyznačili nějaký bezpečný perimetr a na místě se samozřejmě nacházela řada uniformovaných hlídek policie, městská policie byla na místě, zdravotní záchranná služba, hasiči, takže počtově tam určitě bylo v tu dobu samozřejmě, tipnul bych si na 50 policistů, jenom policistů, velkou část z nich samozřejmě tvořila v tu dobu zásahová jednotka.
Zatímco v úvodní fázi neměly policejní týmy informace téměř žádné, postupně se v hlášení začaly objevovat první detaily. Podle všeho chtěl útočník v bance, aby na místo přijela média, především rozhlas a televize, a živě odvysílali jeho prohlášení. Do té doby bude držet dva zaměstnance banky i klienty uvnitř a důrazně varoval, aby se policie nepřibližovala nebo se stane něco strašného.
Ta pobočka poskytovala takové výhledové podmínky, že ten pachatel, pokud by chtěl, tak vidí na tři čtvrtě náměstí, bez ohledu na to, jestli policie, média nebo kdokoliv prostě bude 10 metrů nebo 50 metrů té pobočky. To byla ta nevýhoda, proto ten perimetr byl poměrně velký. A samozřejmě jsme ještě v tu dobu neměli informace o tom, jakým způsobem je vlastně vůbec ta pobočka vybavena, jestli tam má někdo televizor, rozhlasový přijímač, jestli tam jsou kamery, kam ty kamery směřujou a jestli on je schopen sledovat nějaký online dění vlastně před pobočkou té banky. Tohle byly všechno zase ty okolnosti, které my jsme potřebovali zjistit.
Postupně se scházejí i informace o tom, co se na náměstí odehrálo těsně po výstřelu.
Dostali jsme informaci, že městská policie šla kolem a zkusila dveře. Dveře nejdou otevřít, je tam pohyb osob, je jich tam víc. Zřejmě nebo uváděli, že na místě je osoba, která drží nějakou přesně neurčenou krátkou zbraň. A mezi tím nám volal ještě vlastník toho celého objektu, který bydlel nad bankou, že prvotně uslyšel ránu s tím, že otřásla se podlaha a zřejmě tam někdo prostě vystřelil.
Operační důstojník na tísňové lince se zatím stále snaží udržet v kontaktu vyděrače, který hovor co chvíli přerušuje.
On velice jako chytře se začal vyptávat na ty úplně základní informace, jako by se vyptával kteréhokoliv oznamovatele, který na tu vlastně tísňovou linku policie volá. Takže začal od těch základních informací, co potřebujete, jak vám můžu pomoct, byl velice empatický.
Mluvím trochu zmateně, protože jsem pod vlivem neznámých návykových látek, jo? Ale v klidu nemám vůbec úmysl nikomu ublížit.
Mm-hmm.
Rozumíte mi? Dokážete si ovládat.
Jasně, jasně.
No a jednou jsem vystřelil jsem jenom do zdi. Rozumíte?
Dobře. Dobře, mám tady ty vaše požadavky napsané, takže chcete řešit přes médii, chcete kameru, chcete televizi, ano?
Ano.
A poté, až teda tam bude tyhle ty média na místě, podáte trestní oznámení a propustíte půlku rukojmí, ano?
Ne, já tu půlku rukojmí pustím předem, abyste viděli, že mám jenom dobrý úmysly.
Ten rozhovor mezi operačním důstojníkem a tím pachatelem uvnitř té banky, tak to byl jeden dlouhý rozhovor trvající asi hodinu 45 minut. Byly tam samozřejmě prostoje, protože pak s odstupem času, kdy se ten hovor vyhodnocoval, tak v pozadí je slyšet, že ten telefon je pravděpodobně někde položený nebo ho ten pachatel drží, ale komunikuje tam s těmi rukojmími. Dávají nějaké pokyny.
Zatímco operační důstojník se snaží muže uklidnit, zároveň komunikuje s policejním týmem, ve kterém pomalu začíná převládat názor, že tentokrát skutečně nepůjde o klasické přepadení.
tak jak následoval nebo ubíhal další čas, tak bylo vidět, že pachatel samozřejmě má jakési výkyvy nálady a nebylo úplně jednoduché ho udržet v té komunikaci. Navíc on požadoval teda televizní štáby, kde chtěl vystoupit před televizí nebo mediálně a chtěl podat trestní oznámení z důvodu nějaké jakési křivdy. On říkal, že mu někdo ublížil z nějakého prostředí lékařského, ale i policejního a neustále tohle zmiňoval, že až budou na místě prostě štáby, tak vystoupí a potom propustí rukojmí.
Je to na dlouhý povídání. Já se jenom vysmrkám.
Jo, jo, v pohodě. Jo, hlavně v klidu. Jo.
Vím, že to bude znít šíleně. Já to vím, prosím vás, jo. Vím, že budu připadat jako psychicky nemocný člověk, jo, ale přísahám, že nejsem. A vím, znám způsob, jak to dokázat, jo, to se rozvíjte na konci výpovědi.
A to byla nějaká organizovaná skupina, nebo co to bylo za skupinu?
No jo, víte co, ono se to právě dozvíte v té výpovědi, ale radši bych to řekl na tu televizi. To se na mě nezlobte, ale bych to dvakrát opakoval, to nemá smysl.
Ne, to je tomu
já rozumím. Já vám jenom dám takovou menší ochutnávku, jo? Takže, moment. Ne, nezlobte se, já to přečtu souvisle, to je jenom zbytečně, bych tady mrhal časem.
Jediný, co jsem skutečně měl na paměti, a to jsem si celou dobu opakoval, teď je to křes ohněm a ty musíš těm lidem pomoct. To mě k tomu naprosto vedlo a říkal jsem si, že musí to dopadnout jenom dobře. Žádným jiným způsobem, žádná jiná cesta není. A to nás jaksi potom vedlo k tomu, že jsme si řekli, nepodceňme tu část, která je dána, to znamená ta typová činnost, ale pozor, musíme sledovat scénář. Je to o tom, že situace se může rapidně změnit, vyvíjet a my prostě musíme rychle navázat na to, pokud se ozve další střelba, tak budeme muset samozřejmě konat a udělat zásah.
Emotivní a nestabilní projev vyděrače, který se policii představil celým jménem, svědčil o tom, že od něj lze čekat cokoliv.
My jsme samozřejmě chtěli, aby projevil nějaký důkaz toho, že nechce ubližovat na zdraví, tak tuším 50 minut propustil ženu, od které jsme získali další informace.
Prosím vás, propouštím teď jednoho rukojmího, ano?
Takže teďko budete propouštět.
Tak nikomu neublížil.
Dobře, jednoho rukojmího budete propouštět teďkom, jo? Dobře.
Řekněte jim to.
Ano, už mi to mám doříct, jo? Takže vydržte chvilku. Já jim to tady jenom řeknu. Propouštět muže nebo ženu?
Prosím?
Propouštět muže
nebo ženu.
A koho ještě?
A ještě jednoho muže, který odemkne a vrátí se zpátky.
Jo. Ten teda bude odemykat, jo?
Jo, dobře.
Paní nám sdělila, že je zákaznicí banky, přišla tam řešit nějaké své soukromé záležitosti a že v tu dobu, kdy ona se tam nacházela, tak vešel do pobočky banky muž, který teda vystřelil nad sebe do stropu, viděl, jak se začíná vlastně teda sypat nějaká omítka a začal na všechny kolem řvát. Lehněte si na zem, nic se vám nestane, tohle jako přepadení, prostě hlavně jako mlčte. Mířil samozřejmě na ně tou přinesenou zbraní, kterou předtím vystřelil do toho stropu. Tím dal jako jednoznačně samozřejmě najevo všem přítomným, že ta zbraň, kterou si přines, že je pravá, že je střelbyschopná, že je případně jako ochoten jí v případě nějaký svý nouze jako použít. Čili dostal si ty rukojmí do té situace, do které on potřeboval, do toho, aby oni nějakým způsobem se podřídili těm jeho požadavkům.
On tvrdil to, že když ho nebudou poslouchat, tak že je bude zraňovat na místě, že je nechce usmrtit, ale že jim bude způsobovat zranění, že je bude střílet do nohy, do rukou, což jsem si představoval, jakou to vyvolá situaci, případně na místě, pokud by k něčemu takovému došlo tu chvíli.
Podle ženy v pobočce držel 9 lidí, z toho 2 byli zaměstnanci banky. Vyjednávání pokračovalo a Lukáši Kejmarovi s kolegy se podle jména v policejní evidenci podařilo zjistit, že v bance je 28-letý mladík, který už byl jednou soudně trestaný. Šlo ale o drobnou krádež, jinak měl muž trestní rejstřík čistý.
zjistili jsme z jeho minulosti, že to není teda z principu nějaký násilník, který by páchal nějaké násilí jako na společnosti. O to víc nás překvapovalo, že teda se uchýlil k takovému jednání. Ale věřili jsme, že ta jeho minulost a navenek jako relativně dobré jako rodinné zázemí, netrestaní rodiče a podobně, tak nám dávalo poměrně jako dobrý vyhlídky k tomu, že by to mohl být jako člověk, který se opravdu třeba jenom dostal do nějaký těžký životní situace, kterou nevěděl, jak řešit a rozhodl se bohužel pro tohle krajní řešení, ale že to opravdu není nějaká organizovaná skupina a že se nám tam třeba v řadách těch rukojmí neskrývají další pachatelé, což bylo jako riziko, který hrozilo.
Prověřování se rozbíhalo několika směry. A ve štábu, kde byli všichni na nohou, vládlo napětí.
My jsme v nějakým jako rozsáhlejším pátrání v následujících hodinách nalezli o dvě ulice dál jeho vozidlo. Podařilo se nám samozřejmě spojit s jeho rodiči, takže ty informace byly pak uklidňující. Zjistili jsme, že se s rodiči jako víceméně nestýká a začali se k nám právě postupně dostávat informace o nějakém jeho psychicky zhoršeném stavu.
Říkal jsem si, že s psychicky narušeným člověkem jaksi bude problém, protože jeho chování může být nevyzpytatelné, může se měnit nálada, charakter, než to člověk, který jaksi uvažuje, já řeknu logicky, racionálně, možná to jednání jsem si říkal, že by bylo snazší, že bychom se někam posouvali. Tady jsem nevěděl, v který okamžik se to zlomí do nějaké těžké, pak náročné krizové situace a kdy my budeme muset ten zákrok.
Jak čas ubíhal, výkyvy nálad u násilníka byly čím dál patrnější.
Takže pro ty média si pošlete teda někoho z rukojmích, ano?
Žádní lidi sem dovnitř nepůjdou.
Dobře, ale
já nechci mít žádný rukojmí.
Jasně, ale tam...
Jenom kameru, mikrofon a televizi.
Jasně, ale...
Televizi to... jako normální, co ukazuje obraz, chápete mě?
Jasně, ale někdo to musí obsluhovat. Vy to dokážete obsloužit...
To mi řeknete po telefonu, já to snad zvládnu.
Dobře.
Snad si nemyslíte,
ne, já se jestli tam
půjdem nějakého policajta?
Ne, to je v pořádku.
Boha, co vás to napadlo?
Ne, to já vám neříkám, aby tam někdo šel, jo. Já si jenom ptám, protože říkám, nevím, jak to tam vypadá, já tam na místě nejsem, jo.
Moment. No. Já jsem ven pustil rukojmí, abyste věděl, že se tady nikomu nic neděje. Jestli si myslíte, že mě nějak ukecáte, tak na to zapomeňte.
Dobře. Takže chcete pouze kameru teda a nějaký mikrofon.
Kameru, mikrofon a televizi, abych se mohl přesvědčit, že to vysíláme živě. Žádní lidi do měst nechci pustit navíc. Naopak, já se snažím rukojmí dostat odtud, jestli mě chápete.
Média vlastně byla na místě záhy po tom, co se vůbec na to místo události začaly sjíždět veškeré složky integrovaného záchranného systému. Přeci jenom uzavřela se jako půlka Příbramy, když to přeženu, byť to bylo jako náměstí, ale velký náměstí v Příbrami, tak to se rozkřikne poměrně rychle.
Uzavřené náměstí, speciální ozbrojené týmy a jednotné velení sice dávaly možnost zásahu proti muži s nabitou zbraní v prosklené pobočce banky, ale jistota úspěchu zatím nebyla.
Musíte přemýšlet i nad tím, co když to tak nebude. A pak je to otázka, jaké by byly samozřejmě následky, jak se dostaneme dovnitř, jakým způsobem zákrok provedeme a jestli bychom příliš neriskovali život a zdraví těch lidí. Já vždycky říkám, že tohle to je prostě velitelské rozhodnutí, ale všechno to se musí v rychlosti odehrát v té hlavě. Měli jsme tam i výborný štáb, který nám podporoval tu činnost. Říkali jsme si nahlas věci, aby jsme se na něčem ujasnili, jaký bude scénář. V podstatě číslo jedna bylo udržet ho co nejdéle v komunikaci, vyjednávat, konat tak, aby jsme se připravili na ten zákrok.
Přestože tým štábu už měl připraveného policejního vyjednavače, společně se rozhodli, že v rozhovoru bude zatím pokračovat zkušený policista na tísňové lince.
Zbytečně riskovat tím, že mu řekneme, tak tenhle člověk už se s tebou ale jako nebude bavit, teďka se budeš bavit s někým jiným. Přeci jenom ten vyjednavač není jako na místě za 5 minut. Ani na místě činu, ani u toho operačního. A za tu dobu, za těch několik desítek minut, už byli tak napojení na sebe, že z mýho pohledu to bylo jako zbytečně velký riziko.
Tým policie si ale brzy mohl připsat další výhodu. Podařilo se zprovoznit online signál z kamerového systému uvnitř banky a konečně měl štáb první vizuální kontakt. Rukojmí ležela na břiše v rohu místnosti a vyděrač je s připravenou zbraní kontroloval opodál. Rozhovor se ale nedařilo udržet v plynulém tempu a operační důstojník projevoval po 2 hodinách vyjednávání první stopy únavy.
Samozřejmě ta nervozita, jaká si mezi tím štábem a jím narůstala, protože on říká, já už vyjednávám strašně dlouho a nevidí žádný posun. A snažili jsme se dělat základní věci, to, že není jednoduché štáby dostat na místo a že je potřeba, aby ty štáby teda byly v nějakém rozsahu a dojezd je takový náročnější. No a potom se vyjednávání ujal vyjednávač přímo ze zásahové jednotky, který samozřejmě ten prostor rozvíjel dál.
Blížila se 17. hodina, začalo se stmívat a bylo jasné, že pokud to vyděrač sám nevzdá, bude muset dojít k ráznému konci.
Po tuhle dobu vlastně jsme se snažili de facto vyjednat to, aby se vzdal a zanechal toho jednání, což nám nevyhověl a naše konání potom už směřovalo k provedení toho zákroku. Vědělo se, že je netrpělivý nebo nervózní, že se posouvá, že chodí. Snažili jsme se potom o to, aby jsme ho měli v nějaké komunikaci v tu chvíli, protože on často uváděl, že se třeba musí napít nebo že si musí odskočit. A v době, kdy jsme věděli, že ta chvíle nebo ten prostor, to jeho stanoviště je relativně bezpečné a já řeknu, že v nějaké činnosti, tak došlo k tomu, že tato situace byla vyhodnocena jako ideální k provedení zákroku.
Bylo 17 hodin a 1 minuta a útvar rychlého nasazení dal pokyn k přerušení rozhovoru s agresorem a akce začala.
Problém jedinej, nebo asi největší byl, že do té banky vedl prostě jenom jeden vstup z toho náměstí. Takže prostě, ať se přiblížíte z jakýkoliv strany, tak jako když on bude chtít, bude o vás jako trochu vědět. Každopádně vedení prostě rozhodlo o tom, že se ten následný vstup provede, takže bezmála po 3 hodinách útvar rychlého nasazení ve spolupráci se zásahovou jednotkou svýma standardníma postupama provedli následný vstup do objektu.
Členové urny se z boku za šera přiblížili ke vstupu do banky a beranidlem vyrazili dveře.
Potom jednotky vstoupily do objektu a pachatele zadrželi. Samozřejmě za využití dalších prostředků, jako je výbuška zásahová a to, co je standardní u tohoto zákroku.
Úspěšně zadrželi pachatele, nikomu se nic nestalo a všichni rukojmí byli následně jako osvobozeni.
Když to stichlo, tak první věc jsem chtěl informaci, jestli není nikdo zraněn. To bylo důležité, jestli pachatel je eliminován, což pro každého velitele je určitá úleva, když ve vysílačce zazní zákrok úspěšně proveden, je to bez zranění. Tak to byla první úleva, pak přichází takové jakési uvolnění z toho, že jsme pomohli těm lidem a že ten zákrok vlastně dopadl nejlíp, jak mohl.
Ozbrojený útočník skončil v poutech a u výslechu na policii. Odmítl ale vypovídat a policii obvinil ze spiknutí. Vyšetřování ukázalo, že prohlášení, které měl připravené, bylo plné konspirace a obvinění policie a systému z korupce a mocenských praktik, kterému údajně měli zničit život. Nic konkrétního v něm ale nebylo. Vše chtěl přečíst do médií a rozhodl se proto zadržet rukojmí v bance.
On typoval místo, které bude relativně dostupné, jo, pro něj. Takže to, že to byla Příbram, svým způsobem bylo to, že byla nepřijatelnější stavebně vlastně ta budova, ale byl se podívat i na jiných místech.
Chvíli dokonce přemýšlel o tom, že banku vykrade a uteče do zahraničí, ale na to si nakonec netroufl. Jeho výhrůžky s namířenou zbraní ale rukojmími otřásly, zvlášť když je s křikem varoval, že pokud si nelehnou na zem, prostřelí jim hlavu.
Gro té naší práce, tak jsou vraždy, kde jsou ty pozůstalí po těch zemřelejch a za nějaký roky se naučíte s tím jako pracovat a byť jako říkáte možná pořád stejný fráze, tak klišé není klišé bezdůvodně. Je to klišé z nějakého důvodu a jste naučený už prostě s těma lidma nějakým způsobem pracovat. Tady to bylo zase něco jiného pro nás všechny a Já jako doufám samozřejmě s odstupem času, že ti poškození, ti rukojmí, který tam tenkrát byly zadržovaný, tak už jako na to dneska jako víceméně nevzpomínají a už to nemají někde v hlavě jako nějakou svou černou životní kaňku, že si něčím takovým prošli.
Labilní útočník měl ale vše do detailu promyšleno. Do banky se vydal v nenápadném oblečení a vypadal jako obyčejný zákazník.
Baťohu, ale samozřejmě už měl pásky na to, aby ty lidi byl schopen nějakým způsobem spoutat. Měl tam zbraň, měl tam asi 40 prostě náhradních nábojů. Takže to nebylo o tom, že měl jako jeden náboj, který měl sloužit pro nějaký jako výstražný výstřel. Ale na jednu stranu přesně, na první pohled, zcela racionální uvažování, očividně připravovaný, samo o sobě jako získat zbrojní průkaz. To není určitě jen tak, co zvládne jako každej. Pořád to vyžaduje něco se naučit, něco zvládnout, projít nějakou zdravotní prohlídkou. Jo? A teď jsme ve stavu, kdy tady máme někoho, kdo získal zbrojní průkaz za účelem zajmutí jako 9 rukojmích. Očividně byl na to dostatečně jako zdravotně způsobilý, aby ten zbrojní průkaz získal. Byl schopen racionálně uvažovat, aby vozidlo ponechal o 2 ulice dál.
Bylo zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin braní rukojmí, kde je tuším horní sazba 12 let. V rámci toho vyšetřování byl znalecky zkoumán a nakonec se zjistilo, že trpí schizofrenií s nějakými projevy takzvané bludy a trestní stíhání nakonec bylo zastaveno a byla mu nařízena léčba ústavní psychiatrické léčebně.
Ozbrojený útočník tedy před soudem neskončil. Jeho duševní porucha byla ale zřejmá a vyplynula i po psychologické analýze dopisu, který chtěl přednést médiím. Na spolčení lékařů, policie a politiků bohužel neměl žádné důkazy a neujal se ani jeho zlepšovací návrh na záchranu celého lidstva. Vyšetřovatel Lukáš Kejmar a bývalý vedoucí příbramské policie René Peták jsou ale díky němu bohatší o jednu profesní zkušenost.
Bylo štěstí, že ten den měl službu operační důstojník, který ačkoliv na to vlastně není nějak speciálně proškolený na vyjednávání, tak odved neuvěřitelný jako kus práce a myslím si, že ze všech těch policistů, který se nacházeli tenkrát na místě, tak jako odved určitě nejlepší a nejzáslužnější práci, protože on byl ten, který dokázal vlastně toho pachatele udržet na telefonu, dokázal od něj vyzvědět veškerý základní informace, dokázal ho udržet v klidu do takové míry, aby se nikomu nic nestalo.
Tak já jsem tam měl popravdě skvělý tým. Ono je to vždycky o tom, že ten velitel na to dává palec, ale když máte podporu, byl tam i současný policejní prezident v týmu, že jo, byli tam náměstci krajského ředitele Středočeského kraje, byli tam velitelé složek jak záchranky, tak hasičů, takže ten tým musí prostě pracovat a jestliže se vytváří v tom týmu prostředí, které je tvůrčí, kdy ty lidé uvažují, kdy jsou v nějakém napětí a dávají tu myšlenku, dávají ty informace, tak musím říct, že ta práce byla fakt v tom týmu výborná. Jo? Tak za to i asi poděkování, protože ne vždy to tak úplně je.